Вие сте со SBS на Македонски.
По денешниот билтен, опозицијата се уште има предност според последната анкета за сојузната политика, но владата ја намалува разликата. Украина вели дека има докази за руски воени злосторства. Вработени во македонски институции се јавувале во Бугарија со цел да не се реши спорот. И српскиот председател Александар Вучич и унгарскиот Виктор Орбан убедливо водат на изборите во нивните земји. На SBS на македонски следуваат вестите за 4. април 2022. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, останете со нас. Последното големо истражување на јавното мислење за сојузната политика покажува дека опозицијата се уште има предност, но дека владата ја намалува разликата. Во анкетата Newspoll, на пример, од околу 1500 луѓе, спроведена за весникот The Australian, лабористичката партија падна за 3% поени на 38%, додека коалицијата е подобрена за 1% поен на 36%. Во изборот помеѓу двете партии, лабористите се уште водат пред коалицијата. Сепак, Скот Морисон е пред лидерот на лабористите Антони Албанизи како попосакуван премиер. Вице-премиерот Барнаби Джойс за Seven Network изјави оти тој мисли дека луѓето почнуваат да го гледаат изборот меѓу двете големи партии во поинаква светлина.
I think people are starting to sort of say, well, it's not a referendum for or against the government. It's actually a choice between whether you want Peter Dutton as the defence minister or you want Brendan O'Connor or whether you want Penny Wong as the foreign affairs minister or you want Maurice Payne or whether you want Mr Albanese or Mr Morrison.
Се очекува сојузните избори да бидат распишани оваа недела, а мора да се одржат најдоцна до 21 мај. Украина бара од големите западни сили да воведат нови санкции кон Русија. Градоначалникот на градот Буча, што се наоѓа на 37 километри од главниот град на Украина, Киев, вели дека руските сили извршиле масакр на 300 негови жители. По извештајот имаше осуди од цела Европа. Руската влада ги негира наводите, но украинскиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба вели дека меѓународните иследници за воени злосторства треба да ја посетат областа за да соберат докази. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека акциите на Русија сега се резултат на тоа што западните сили се премногу меки во однос на Русија во последниве години. Тој ги издвои поранешната германска канцеларка Ангела Меркел и францускиот председател Никола Саркози, кои ги повика да го посетат градот Буча и со своји очи да видат до што довела нивната политика на отстапки кон Русија.
Ја запрошу пани Меркел.
I invite Mrs. Merkel and Mr. Sarkozy to visit Bucha and see what their policy of concessions towards Russia has led to in 14 years. See with your own eyes the tortured Ukrainians and Ukrainian women.
Синдикатот за здравствени услуги на Нов Јужен Велс вели дека не е постигнат напредок за новиот договор меѓу здравствените работници и владата на Нов Јужен Велс. Здравствените работници ќе штрајкуваат овој четврток, 7 април, 4 часа во големите градски болници и 2 часа во регионалните болници. Според ограничувањето на платите на Нов Јужен Велс, зголемувањето на истите во јавниот сектор не може да надмине 2,5%. Но синдикатот вели дека ова нема да биде доволно, бидејќи инфлацијата во моментов е 3,5%. Секретарот на Синдикатот за здравствени услуги во Нов Јужен Велс, Джерард Хейс, за Sky News изјави дека има две области кон кои владата особено има тенденција. И како пример го даде годишното зголемување на платата на чистачите од 149 долари пред да бидат оданочени.
It's absolute nonsense. There's no discussions going on. We've got correspondence after correspondence to say, you know, in the future we can't deal with awards. It's still talk about incinerator allowances. Also, we can't deal with effectively 2 years ago cleaners getting $149 for a year increase before tax. So the government's got to address those two issues very clearly.
Активистите оваа недела ќе ги таргетираат австралиските универзитети со граѓанска непослушност за да обрнат внимание на климатските промени. Истовремено со денешното објавување на најновиот меѓународен извештај за климатските промени, групата наречена Scientists Rebellion вели дека ќе таргетира научни и владени институции во повеќе од 25 земји. Според организацијата, ограничувањето на затоплувањето до 1,5 степен е невозможно според сегашните владени политики. Групата вели знае дека нејзините планирани акции би можеле да доведат до ризик од апсење. Кралската комисија за истрага на самоубиствата на ветераните денеска ја започна најновата серија со слушување во Камбера, што се одвива во близина на австралискиот воен споменик. Пред истрагата, која ќе трае две недели во националниот главен град, веќе беа изнесени шокантни докази за третманот на персоналот на одбранбените сили во минатото и сегашноста. Истрагата последен пат се одржа во средината на март. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи на редовниот неделен брифинг со новинарите изјави дека лица вработени во македонски институции минатата недела се јавувале во Бугарија со цел да не се реши спорот меѓу двете земји. За сега нема докази дека протераните руски дипломати од Македонија работеле заедно со лицата кои во Бугарија се осомничени за шпионажа во корист на Русија, но Османи е дециден дека контекстот на делување е ист.
Мислам дека контекстот може да се поврзе со ова што го кажуваат и бугарските власти по однос на активноста за попречување на односите и, или пак деблокирање на европската перспектива.
Во однос на работата на комисиите за историски прашања и по обвинувањето од страна на телевизија Алфа, дека цар Самуил е решен во 2019 година и дека власта тоа го крие повеќе од 3 години, Османи призна дека тоа е така и го одбегна прашањето дали македонската страна се согласила тој да биде бугарски цар.
Значи, во 2019 се решени Свети Кирил и Методи, Климент Охридски, цар Самуил. Тоа се решенија кои 2019, почеток на 2020, ги договориле како текстови историските комисии. Значи, во 2019 е договорена содржината за овие пет историски личности кои што ги спомнав.
Османи е дециден дека внесувањето на бугарското малцинство во Уставот може да се случи само во тек на преговорите и никако пред почетокот, додека истото прашање во Бугарија е решено со договорите од 1999 и 2017 година, со кои Македонија се обврза дека нема да се меша во внатрешните работи на Бугарија. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ велат дека додека македонската влада молчи, бугарската страна слави за успех во преговорите во историската комисија. Јавноста се уште нема никакви информации од македонската страна што е договорено во однос на цар Самуил и македонската историја, вели Стефан Андоновски, заложен за меѓународна соработка во партијата. Тој за телевизијата Сител рече дека македонците се револтирани и дека стравуваат дека се прават тајни зад кулисни договори.
Втората страна, оваа недовербата за која што спорував, ги хранат или ги креираат револтот и стравот кај граѓаните. И тој револт и страв се присутни, затоа и ние тоа го чувствуваме како опозиција дека граѓаните се уплашени дека нешто се преговара зад кулисите.
Српскиот председател Александар Вучич е сосема веројатно да ја задржи функцијата. Според гласовите кои се уште се пребројуваат, Вучич освоил 59,8%, а неговиот најблизок ривал само 17,1%. Вучич вели дека активностите на Русија во Украина имале влијание врз кампањата. Србија има блиски воени односи со Русија и, речиси, целосно се подпира на рускиот газ. Земјата одби да воведе санкции против Русија поради инвазијата на Украина. Ова ќе биде втор петгодишен мандат на Вучич како шеф на српската држава. И премиерот Виктор Орбан ја потврди победата на унгарските избори. Со преброени 75% од гласовите, партијата Фидес на Орба освои 54,5% од гласовите, додека опозицијската коалиција, позната како Обединети за Унгарија, освои 34%. Господин Орбан, кој беше осуден од Европската Унија за наводна корупција и демократско назадување, го искористи својот победнички говор за да ја нападне Европската Унија, шегувајќи се дека неговата победа е толку голема што, како што рече, може да се види од месечината, а сигурно и од Брисел. Шест лица загинаа, 10 се повредени во вооружен напад во градот Сакраменто во Соединетите Американски држави. Престрелката се случила во раните утренски часови во главниот град на Калифорнија, во близина на центарот Голден Еден, место за кошаркарски игри и концерти. Полицијата соопшти дека се уште се трага по осумничените и дека никој не е приведен. Градоначалникот на Сакраменто Дарел Стајнберг вели дека утро во градот има рането срце, дека нападот е бесмислена и неприфатлива трагедија и дека се потребни построги закони за контрола на оружјето.
This morning our city has a broken heart. This is a senseless and unacceptable tragedy. And I emphasize the word unacceptable. Thoughts and prayers, of course, are appropriate for the victims and their families and the people who are still who are fighting for their lives now in the hospital. But thoughts and prayers are not nearly enough.
Уште една домашна вест, републиканците веруваат дека австралиците не сакаат принцот Чарлс да стане шеф на државата по завршувањето на рекордното владење на неговата мајка, кралицата Елизабета II. Директорот на Австралиското републиканско движење Сенди Брајер вели дека кога ќе заврши владењето на кралицата, би било вистинско време Австралија да направи, цитат, драматична промена. Движењето објави нацрт на своите планови за уставни амандмани, вклучувајќи до 11 кандидати номинирани за председател со мандат од 5 години. Сенди Брајер вели дека секоја држава и територија би можела да номинира по еден председателски кандидат, а сојузната влада би можела да номинира тројца и австралиците да гласаат за својот предпочитан кандидат. Шефот на државата со ограничени овластувања би служел заедно со премиерот, но без извршни овластувања во стилот на оние во САД, оставајќи го сегашниот сојуз и државен систем на управување. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,67 евра, за 0,74 американски долари и за 41,18 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,94 македонски денари, а 1 евро за 60,69 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 5 април. Перт претежно сончево, максималната кестаса до 27 степен. Аделаид делумно облачно 24, Мелбурн делумно облачно 21, Хобарт услови за дожд во утринските часови 17, делумно облачно се прогнозира за Камбера со максимална до 23 степени, сончево за Сиднеј 25, сончево и за Бризбен максимална 29, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 33 и Алис Спринг сончево со максимално до 35 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.